dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggara event. Menteri Transportasi Lebanon bantah ada senjata Hizbullah di Bandara Beirut. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggara event Senin 24 Juni di Tribata Hotel and Convention Center Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kehadiran online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem perizinan terintegrasi yang memudahkan dalam mendapatkan perizinan. Pada kesempatan itu juga Presiden Joko Widodo berharap digitalisasi perizinan yang diluncurkan bukan hanya berupa situs layanan, melainkan betul-betul memberikan kemudahan pengurusan perizinan.
Harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan proses perizinan yang kini telah hadir secara digital akan memudahkan para penyelenggara kegiatan. Menurut dia, tidak ada lagi proses yang berbelit-belit untuk mendapatkan izin sebuah acara atau event. Bank Dunia merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 menjadi 5% dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,9%. Demikian disampaikan ekonom senior di Bank Dunia, Wael Mansour, terkait laporan prospek perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta Senin 24 Juni. Ia mengatakan Bank Dunia juga merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 5,1% dari perkiraan sebelumnya 4,91% dan pada 2026 menjadi 5,1% dari proyeksi sebelumnya 5%. Wael Mansour menuturkan konsumsi akan terus mendorong pertumbuhan didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat seiring dengan diberlakukannya program belanja sosial baru dari pemerintah mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2025. Dikutip dari Antara Senin 24 Juni, Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta mengatakan, tim Presiden terpilih Prabowo Gibran akan menyusun detail program makan bergizi gratis yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan. Pada kesempatan yang sama, anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Jiwandono, mengatakan akan memastikan presiden dan wakil presiden terpilih akan komit terhadap target defisit yang disepakati oleh pemerintah saat ini. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyatakan penelusuran jalur rempah melalui kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah MBJR menjadi bukti kuat bahwa Indonesia merupakan negara adidaya budaya. Direktur Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Kemendikbudristek Irini Dewi Wanti dalam keterangannya Senin di Jakarta mengatakan, Muhibah Budaya Jalur Rempah menjadi upaya berbagi informasi perdagangan rempah dan budaya Nusantara, sekaligus mendukung jalur rempah sebagai salah satu jalur pelayaran dunia yang kedepannya akan dinominasikan sebagai tentative list UNESCO. Salah satu daerah menjadi jalur rempah adalah Sabang, yaitu saat kapal perang Republik Indonesia KRI Dewa Ruci pada 70 tahun lalu hadir untuk pertama kalinya di perairan Nusantara. Sementara itu, pejabat wali kota Sabang, Reza Pahlevi, mengatakan momentum ini menjadi pengingat generasi muda bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan rempah di masa dahulu. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Transportasi Lebanon, Ali Hameh, Minggu 23 Juni membantah bahwa Hizbullah menyimpan senjata di Bandara Beirut, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya perang habis-habisan antara kelompok militan tersebut dan Israel. Dilaporkan AFP, Senin 24 Juni, Ali Hameh mengadakan konferensi pers untuk menyangkal tuduhan di media dan membantah harian Inggris The Telegraph. Surat kabar tersebut sebelumnya mengatakan kelompok militan Syiah tersebut menyimpan rudal dan roket di bandara. Hameh mengatakan para duta besar dan wartawan dipersilakan untuk meninjau bandara secara langsung Senin pagi dalam sebuah kunjungan yang terbuka untuk semua. Serikat Pekerja Transportasi Udara Lebanon dalam sebuah pernyataan mengutuk pernyataan yang keliru dan kebohongan yang bertujuan untuk membahayakan Bandara Beirut dan para pegawainya yang semuanya adalah warga sipil. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Senin bertukar salam dengan Presiden Laos Thunglun Sisulit dalam peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dikutip dari Antara, Kim Jong-un berpesan melalui kantor berita pusat Korea Utara KCNA dalam bahasa Inggris bahwa selama 50 tahun terakhir, Korea Utara dan Laos telah membangun dan mengembangkan hubungan yang kuat berdasarkan persahabatan kewajiban revolusioner dalam perjuangan mencapai tujuan sosialisme. Laos akan menjadi tuan rumah Forum Regional ASEAN ARF di Vientiane bulan depan yang merupakan satu-satunya dialog keamanan multilateral regional yang diikuti oleh Korea Utara. KCNA melaporkan Kim Jong-un juga menerima salam dari Si Sulit yang menyampaikan ucapan selamat hangat dan harapan-harapan terbaik untuk kedua negara. Berita terakhir, total 1.301 jemaah haji meninggal dunia karena sebab alamiah dan lebih dari 83% dari mereka tidak terdaftar selama ibadah haji tahun ini di Mekah, Arab Saudi. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahd Al-Jalajel Minggu kepada stasiun televisi Arab Saudi Al-Ekbaria. Dikutip dari Sputnik, Al-Jalajel mengatakan sebanyak 95 jemaah haji yang tidak terdaftar masih berada di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi, sedangkan beberapa dari mereka harus diterbangkan ke ibu kota Riyadh untuk menerima bantuan medis yang diperlukan. Secara keseluruhan, para dokter di Arab Saudi memberi perawatan medis darurat kepada jemaah haji sebanyak 30 ribu kali selama haji tahun ini. Selain itu, tambahan sebanyak 6.500 tempat tidur rumah sakit ditempatkan di sejumlah lokasi yang digunakan untuk beribadah. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Krisis Lebanon Timbulkan Kekhawatiran Sejumlah Pihak.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Krisis Lebanon Timbulkan Kekhawatiran Sejumlah Pihak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat mendesak Israel dan Lebanon untuk memperbarui komitmen mereka pada resolusi Dewan Keamanan 1701 serta menghentikan serangan. Resolusi 1701 ditetapkan pada 11 Agustus 2006 berisikan seruan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah dan disetujui oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB tanpa ada yang menolak ataupun abstain. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan hampir setiap hari sejak 7 Oktober 2023 saat Hamas menyerang Israel dan Israel menyerbu Gaza sebagai balasan. Keadaan ini berkembang semakin mengkhawatirkan. Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz pada Selasa menyebut bahwa Israel kini sudah hampir mencapai keputusan untuk mengubah aturan terhadap Hizbullah. Melalui akun media sosial X, ia memperingatkan bahwa serangan skala penuh akan memusnahkan Hizbullah dan menghancurkan Lebanon. Ketegangan yang terjadi antara Israel dan Hizbullah bukan yang pertama terjadi. Pada 2006, keduanya pernah berperang dan akhirnya dihentikan berkat resolusi 1701. Resolusi ini yang kembali didorong oleh Sekjen Guterres untuk meredakan ketegangan. Tidak dapat dipungkiri, ketegangan antara Hizbullah di Lebanon dengan Israel kali ini merupakan perluasan dari perang antara Hamas dan Israel. Situasi ini menyebabkan eskalasi konflik yang cukup mengkhawatirkan di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly dilaporkan telah mengabarkan kepada Menlu Israel Katz bahwa Kanada sedang melakukan persiapan militer untuk mengevakuasi 45.000 warganya dari Lebanon akibat ancaman perang. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan telah menyiapkan rencana kontingensi jika krisis di Timur Tengah meluas. Menlu Retno Marsudi sudah membangun komunikasi khusus dengan para duta besar RI di Timur Tengah untuk menyiapkan segala kemungkinan jika hal terburuk terjadi, sembari berharap hal itu tidak benar-benar nyata. Eskalasi krisis di Timur Tengah tidak akan menguntungkan pihak manapun, terlebih masyarakat sipil. Seluruh mata di dunia sudah melihat kenyataan betapa perang antara Hamas dan Israel yang bahkan belum selesai menghancurkan kehidupan masyarakat di Gaza. Kehancuran di Gaza tidak boleh terulang di Lebanon. Seluruh pihak harus menahan diri, termasuk untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif, karena dapat memicu perang yang akan merugikan masyarakat baik di Lebanon maupun Israel. Sesungguhnya, solusi militer tidak seharusnya menjadi pilihan dalam penyelesaian konflik apapun. Cara itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kerugian, tidak hanya bagi mereka yang berkonflik, namun hingga ke kawasan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Juni 1956. Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih menjadi Presiden Mesir. Pada 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser resmi dipilih sebagai Presiden Mesir. Nasser adalah tokoh yang menggulingkan monarki Mesir pada tahun 1952 dalam kudeta militer. Dia juga satu-satunya kandidat presiden dalam pemungutan suara tahun 1956. Pada masa pemerintahannya, Gamal Abdel Nasser membangkitkan nasionalisme Arab dan Pan-Arabisme dan menasionalisasi terusan Suez yang mengakibatkan krisis. Krisis ini berakhir dengan keputusan dunia internasional yang menguntungkan Mesir serta terusan Suez resmi berada dalam kedaulatan Mesir. Setelah kalah dalam perang 6 hari dengan Israel pada tahun 1967, Nasser ingin menarik diri dari dunia politik, tetapi rakyat Mesir menolaknya. Gamal Abdel Nasser sekali lagi memimpin Mesir dalam perang atrisi 1969-1970. Nasser meninggal akibat penyakit jantung 2 minggu setelah peperangan usai pada 28 September 1970. Ia digantikan oleh Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir. Beralih ke 24 Juni 1973, pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin. Pada 24 Juni 1973, pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev dalam kunjungan ke Amerika Serikat mendeklarasikan bahwa Perang Dingin sudah berakhir antara tahun 1972 dan 1974. Kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka, diantaranya dengan melakukan perjanjian dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan. Sebagai hasil dari perundingan mereka adalah détente, masa relaksasi yang menggantikan era permusuhan dari Perang Dingin dan kedua negara bisa hidup secara berdampingan. Sebelumnya, Leonid Brezhnev dan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menandatangani Traktat SALT II, Vienna, 18 Juni 1979. Traktat tersebut merombak kebijakan ekonomi warisan Joseph Stalin, seperti pengendalian harga mata uang rubel. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 Juni 2016. Perdana Menteri David Cameron umumkan pengunduran diri setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris David Cameron pada 24 Juni 2016 mengumumkan pengunduran diri setelah hasil referendum menunjukkan mayoritas warga Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam pernyataan resminya di kediaman pribadinya di Downing Street, London, dia mengatakan keputusan untuk mengundurkan diri merupakan alasan yang tepat. Dia juga mengatakan para pemilih atau rakyat yang telah membuat keputusan jelas dan negara memerlukan pemimpin baru. Rakyat Inggris memberikan suara dalam referendum yang digelar pada Kamis 23 Juni 2016 untuk menentukan apakah negara itu tetap bergabung dengan Uni Eropa atau keluar dari organisasi itu. Penghitungan akhir menunjukkan 52% pemilih memutuskan untuk keluar, sedangkan 48% menginginkan Inggris tetap berada di dalam Uni Eropa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
pernah buatku teralih. Belum seperti ini. Oh, oh. Tetapi kini terasa beda.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia ku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia berharap dapat memperkuat kerjasama ekonomi industri dengan Jepang, baik melalui forum-forum internasional maupun perjanjian strategis. Dalam rangka membahas program-program kerjasama antara kedua negara, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan bilateral dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa di Tokyo Jumat 21 Juni. Mengutip kantor berita Antara, dalam keterangan tertulisnya Minggu, Menteri Perindustrian menjelaskan hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang terjalin melalui berbagai forum internasional dan perjanjian strategis, seperti Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA, dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau AJCEPA. Pada akhir 2023 lalu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meresmikan pertemuan puncak peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, menandai 5 dekade kolaborasi yang berhasil menjaga stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Menperin Agus Karasasmita dan Yoshimasa menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA yang telah berjalan sejak 2019 dan mengharapkan implementasinya dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menperin juga menyampaikan apresiasinya atas kesiapan Jepang mendukung aksesi Indonesia ke dalam Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang akan membuka peluang Indonesia untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam sektor industri. Saat ini, Indonesia sedang melakukan proses aksesi terhadap tahap penyusunan nota kesepahaman awal yang menguraikan bagaimana kebijakannya selaras dengan standar OECD. Nota kesepahaman ini tengah disusun melalui proses penilaian mandiri dan diharapkan akan rampung pada akhir tahun 2024. Masih dalam rangka peningkatan kerjasama di kawasan, Agus juga mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam ASEAN State Persons Forum di Bali pada 29 Juli mendatang. Kegiatan ini menyediakan kerangka kerjasama melalui tatap muka antara lain para pemimpin saat ini dan masa depan di kawasan.
Voice of Indonesia.
Dan menikmati saat
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, berkunjung ke Ambon di Provinsi Maluku, Anda akan disuguhi dengan pantai-pantai yang indah. Selain pantai-pantainya, wisata kuliner juga bisa menjadi pilihan ketika Anda mengunjungi Maluku. Ada aneka hidangan laut yang digoreng atau dibakar, bahkan juga diolah dengan bumbu yang menggunakan beragam rempah. Selain masakannya, cobalah juga menikmati minuman khas Ambon. Bagi Anda pecinta kopi, Anda bisa mencoba kopi Rarobang di sana. Dengar, untuk membuat kopi Rarobang, siapkan bahan-bahan utama seperti kopi Arabica, jahe, cengkeh, kayu manis, gula pasir, serai, dan kacang kenari. Kemudian, semua bahan ini, kecuali kacang kenari, dijadikan satu dalam rebusan air panas dan dimasak hingga mendidih. Setelah matang, air hasil rebusan tersebut disaring hingga mendapatkan campuran kopi yang berbeda dari biasanya. Sebagai persiapan terakhir, taburkan irisan kacang kenari di atas kopi yang sudah tersaji di dalam cangkir. Bila Anda menyukai kopi susu, tambahkan susu kental ke dalam sajian kopi Rarobang. Pendengar, jika dilihat secara sekilas, jenis kopi ini tampak seperti kopi susu yang ditaburi biji kenari. Namun jika sudah diaduk, tidak sekental kopi susu. Selain itu, ada pula ampas jahe dan kopi di dasar gelas. Sebenarnya, kopi Rarobang merupakan modifikasi dari kopi Robusta yang diracik dengan jahe putih, madu, dan biji kenari, sehingga rasa dan teksturnya berbeda. Dengar, kopi Rarobang memiliki aroma yang khas, perpaduan aroma kopi dan jahe. Setelah diseruput, kopi jahe terasa manis dan menghangatkan, sedangkan biji kenari yang renyah menambah kaya cita rasa kopi Rarobang khas Ambon ini. Manis yang dihasilkan pun berasal dari madu cair, tentunya berbeda dengan manis gula. Hampir semua makanan dan minuman Ambon memang sangat memanfaatkan biji kenari. Kederetan kafe kopi di sekitar Ambon yang menjual kopi Rarobang dengan kisaran harga Rp15.000 hingga Rp20.000. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Sampai jumpa besok di waktu dan frekuensi yang sama.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Seribu jalan kau lalui, satu persatu kebenaran menyinari. Langkahmu dalam peluh hasratmu, dalam relung dahaga birahi tiada sirna. Seribu rasa kau hampiri,
asmara. Dan kau lihat rindumu telah menanti. Di ujung jalan itu kau terhisap dalam rayuannya.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada kembali membukukan prestasi di ajang lomba International Bridge Design Competition yang diselenggarakan oleh NTU Singapura. Tim Bulak Sumur Consulting Group berhasil meraih gelar juara 2 pada kompetisi ini. Tahun ini, NTU Bridge Design Competition diikuti oleh 136 tim dari 9 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan Australia. Dalam NTU Bridge Design Competition, tim Bulak Sumur Consulting Group merancang jembatan yang menghubungkan dua connection point melewati ruang terbuka hijau dan sebuah sungai. Tim Bulak Sumur Consulting Group mengusulkan beberapa inovasi terkait perancangan jembatan menggunakan teknologi BIM, singkatan dari Building Information Modeling, untuk memodelkan seluruh rintangan, meliputi kontur, bangunan, jalan, dan infrastruktur existing, kemudian merancang layout jembatan, melakukan analisis struktural jembatan, dan menghitung volume material jembatan. Tim ini juga berinovasi untuk menggunakan material alternatif dan solar panel facade untuk mengurangi emisi karbon jembatan. Pelaksanaan kompetisi yang dilakukan oleh tim Bulak Sumur Consulting Group diawali dengan preliminary round berupa perancangan awal jembatan rangka baja untuk menghasilkan desain yang paling efisien tetapi tetap aman. Tahap kompetisi dilanjutkan dengan final round, tahap pembuatan proposal detail. Pembuatan proposal dilakukan dengan melakukan survei kawasan dan pengumpulan data yang ada. Pemodelan layout jembatan dan kemudian dilanjutkan dengan analisis struktur jembatan rangka baja dan eye girder. Perhitungan volume detail, penentuan metode pelaksanaan, pertimbangan sumber material, pendataan alat-alat yang diperlukan, hingga perhitungan emisi karbon. Tahap kompetisi diakhiri dengan presentasi final untuk memaparkan proposal di hadapan juri secara daring.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kusapa hari yang indah ini, embun pagi menemani. Kan ku jalani hariku, sambut semua mimpi, sambut dengan nurani.
Dengar suara hati berbisik, oh indahnya pagi ini. Kan ku bawa semua ini, semua mimpi yang tinggi.
Ku senandungkan sebuah lagu cinta, sedang gembira. Nada-nada irama hati riang,
ku menyambut hariku yang baru.
Langkahkan kakimu dengan pasti, buang semua ragumu. Percayalah pada diri, diri ini akan gapai semua mimpi. Ku senandungkan sebuah lagu cinta, dunia sedang gembira. Dunia sedang gembira, nada-nada irama hati riang, ku menyambut hari ini. Kan ku sambut hariku yang baru.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Terpesona dinyanyikan oleh Dimar Trio. Lagu yang sempat trending di media sosial dan dijadikan sebagai yel-yel TNI dan Polri ini merupakan ciptaan Samuel Takatelide, dipopulerkan New Nazareth yang dirilis 13 Mei 2013. Samuel menceritakan lagu tersebut dan diciptakannya pada sekitar tahun 1995 hingga 1996 untuk mengikuti lomba masamper, yakni salah satu budaya berbalas pantun masyarakat Sangihe Talaut yang menggunakan syair lagu. Pada 1998, lagu tersebut sempat populer di kalangan masyarakat Sulawesi Utara. Kemudian tahun 2000 muncul irama poco-poco menggunakan lagu ini dan viral bahkan sampai ke mancanegara. Lagu ini menceritakan tentang kekaguman Samuel terhadap istrinya, Miske Watimare di dalam mimpi, karena lagu itu akan digunakan pada lomba yang dinilai faktor kesulitannya membalas pantun. maka Samuel mencoba menerjemahkan bagaimana dia terpesona dengan istrinya dari alam bawah sadarnya. Baiklah pendengar, inilah di Martriu dengan Terpesona.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Selamat ku bangun pagi, ku sadari sudah siang hari. Terhambat kerjaan hari ini, sudah ada janji tak bisa ku tepati.
Terpenuhi, masih saja
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Namun prasangka mendera, membunuh.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.